Вернасць Хрысту, малітва і місія, захаванне гэтых трох элементаў вядзе членаў кармелітанскага ордэна да поўнай рэалізацыі іх паклікання і дапамагае пры ўзыходзе на гару дасканаласці. Такую параду папа Францішак даў у пасланні, скіраваным на імя прыёра ордэну братоўнай святейшай панны Марыі з гары Кармель, айца Фернанда Мілана Ромераля. Пантыфік звярнуўся да яго з нагоды генеральнага капітула манаскай супольнасці, які 2-21 верасня праходзіць у Рыме. Паводле папы ў сучасным свеце, які часта закрывае вочы на Хрыста, заданнем законнікаў з'яўляецца ўсё большае яднанне з ім. Гэта заданне мае жыццёвую важнасць у нашым дэзарыентаваным свеце, напісаў святы айцец. Таксама Францішак нагадаў пра важнасць малітвы ў жыцці членаў ордэна. Святыя кармеліты былі вялікімі прапаведнікамі і настаўнікамі малітвы. Гэта тое, што яшчэ патрабуецца ад кармеля ў 21 стагоддзі. Хачу, каб кожны з вас спытаўся сябе, наколькі маё жыццё кантэмплятыўнае, сказаў папа і сцвердзіў: кармеліт без кантэмплятыўнага жыцця – гэта нежывое цела. Папа запрасіў законнікаў трымацца далей ад духа гэтага свету, які з'яўляецца ворагам малітвы. Я заклікаю вас да больш сціплага і пакаяннага жыцця паводле вашай самай сапраўднай традыцыі, жыцця далёкага ад марнасці і крытэрыяў свету, напісаў ён. Паводле святога айца, місія кармелітаў не адрозніваецца ад місіі Езуса. Ён нагадаў, што сёння евангельскае пасланне часта не проста не прымаецца, але нават гвалтоўна адкідаецца. Але перад абліччам гэтых выклікаў нельга забываць, што той, хто кліча на місію, дае таксама адвагу і сілу для яе выканання. Францішак нагадаў, што на працягу гісторыі малітоўная традыцыя кармелітанскага ордэна умацоўвала многіх яго членаў перад абліччам цяжкасцяў і нават смерці. Я хачу спытаць зараз. Сёння сярод вас ёсць тыя, хто жыве гэтым запалам, адвагай гэтых святых, звярнуўся да законнікаў пантыфік.